Stacionar Terme. Ulica Vidoja Jovanovića, prilaz 1, Niška Banja. 1981. godine. Aleksandar Buđevac. Stacionar koji zauzima prostor u zapadnom delu Niške Banje nastao je 1981. godine objedinjavanjem, adaptacijom i dogradnjom postojećih vila, koje su nažalost time u velikoj meri izgubile pređašnje kvalitete stambenih građevina iz 30. godina prošlog veka. Urbanistički projekat pod nazivom Četiri vile u Niškoj Banji izgradio je 1979. godine niški arhitekta Mihajlo Medvedev, a u planu je bilo da stacionar obuhvati vilu Zone, Toplica kasnije, vilu Erna, vilu Čavdarevića i vilu Teokarevića. Samo vila Teokarevića nije uključena u realizaciju i ostala je van kompleksa. Projekat povezivanja više vila u jedinstveni medicinski objekat izradili su arhitekti Aleksandar Buđevac, projektant kompleksa, i Slobodan Kaferik, Ivan Golubović, Slobodan Vučković i Mirjana Daković, koji su bili zaduženi za objekte pojedinačno. Objedinjeni objekti povezani su zastakljenim pasarelama i sadrže terapijski blok, smeštajni kapacitet od 102 ležaja, restoran, kafe bar i TV salu. Kompleks stacionara uređen je kao ekskluzivni park sa kaskadnim šetališnim serpentinama, fontanama i bogatom vegetacijom, koja je nastala po projektu beogradskog arhitekte Ljiljane Babić.